Hedret Alalay Salamın şehitlik derece yetmeyini sizin barınıza tefella etiyar. Mehrevan illişler edi temralar neş pırsatda siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dile edip, eden hem rağlanmadı çe minnettarlık bildiriyorsa, gelecek sanduşuğa çelleyin mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgün Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabining mertebesi beland yo'l vositasining xalqaro Qudus kuni chiqish etmoqlari. Beland mertebeli yo'l vositasining mehrdan do'li so'zlari bide keskin etlayji so'z hasaba kelganlar deb zarif aytmoqchi. General Süleymani dushmanlarim ko'p yengilishlarining sababidir deb raisin aytmoqchi. Şeylede ulu kudretlerin partaylığını öz bepitleri uğrunda hareket etmeklerinin evine geçmelidir sib admiralı seyyarin aitmağı hedir keştirilecek muhum xabarların terhatlarına nivarat bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam ýaýradyşlar boýunça utgaşdyrjy geňeşiniň başlygynyň oranmasary halkara Gudus güni Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçatynyň çykyş etjekdigini habar berdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä şu Nusratullah Lutfi halkara Gudus güni belleme üçin metbuat ýygnagyna beren gürrüňlerini Islam inqilabynyň ýokary liderniň geljek anyny güni 17-nji ordy beheş bilen deň gelýän 7-nji maýda tagat 10 mirde Eýranyň Islam dünýäsiniň halkyna ýüzlenip gürrüň berdi. Jaktygyny gylan etdi. Notfi sözüniň dowamyna inqilabyň mertebesi belendi ýol başçasynyň çykyşy Eýranyň eserki we daşary ýurtlary boýunça ulgamlaryny göni suraty efire berler diýip hem nyktady. Mukaddes Ramazan aýynyň soňky anyny güni Eýran Islam Respublikasynyň düýbüni tutan Imam Homeyni rahmetullahi aleyh hezretleriň başlanyşy bilen halkara Gudus güni diýilip adlandyrylýar. 2021-nji ýylyň 7-nji maý anyny güni ýene bir ibaratda 1442-nji hejri kamary ýylyň Ramazan aýynyň 24-di halkara Gudus güni bilen gabat gelýär. Eýranyň daşary işler ministri Instagram sahypasyna belen mertebeli ýol başçymyň meherden doly sözleri hem şekiller ýaly bir ketge etleýiji söz hasaba gelýänler diýdi. Eýranyň biriniň habaryna görä Muhammed Cavad Zarif bu sargady Islam inqilabynyň belen mertebeli ýol başçysy Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneýiň düýünkü beren gürrüňlerinden soň neşer edilenir. Zarip sargadyny hemişe daşary siýasatlaryň milli agdabyrlyk we ulanyşygyň çygyryna bolmalydygyna we iň ýokary dereceli ornyň tarapyndan müdürçilik edilmegine anamym bardy. We şu esasda belen mertebeli ýol başçymyň tutýan tutumlaryny ýazarlamak daşary siýasatyň öwresinde däne bolmajak zerurlyklardandyr diýdi. Zarip beýik bir baryň berýän gollawlary bilen men we işdeşlerim belen mertebeli ýol başçymyň buyruklaryny kämil ýerine ýetirip Eýranyň ösmegi üçin agdabyr we ýürekdeş tagalla etmegimizi umyt edýärin diýip sözlerini goşdy. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy şehit general Haji Gasym Süleymany düşmanlara garşy ýüze çykan köp üstünlükler we ýeňişleriň sebäbidir diýdi. Hojatul Islam wel Muslimin Seyyid Ibrahim Raisi şuwun Eýranyň kadiýet güýjüniň ýokary geňeşiniň hepdelik oturşugyna beren gürrüňlerini şehit general Haji Gasym Süleymany köp potensiýallardan paýly bolan täsir gadyrjy adam şahsyýet we generally we Islam dünýäsinde hem köp potensiýallar döretdi diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň terkerdesiniň tazalaşdyrjy oranmasary Eýranyň deňiz güýji gudratly bolmalar we edeji gudratlaryň partaýlygyna we Oman deňizine öz bäfitleriniň ugrunyna bisebitden tersiň haýyrlanmaklaryna böwet bolmalydyrlar diýdi. Admiral Habibullah Sayyari şuwun partaýlygyň milli gunyň ýöretleşdirilen oturşugyna beren gurrunlaryny partaýlyk hepdinde eýran ähmiýetli orundan paýladyr we düşmanlar bir hepde öz bäfetleriniň ugruna tertin haýyrlanmak üçin gelenler we bezi olaryň hepde talaň salmaklaryna böwet bolmak üçin gudratly bolmalar sidi. Eýran goşunyň deňiz güýçüniň operasiýalyk oran masary Admiral Golam Reza Tahani hem bir ýygnagda Eýranyň goşunyň deňiz güýçü erkin deňizler we ummanlaryň 2,070,400 kilometrniň howpsuzlygyny üçin etýär diýip nyktady. Admiral Tahani partaýlygy tepdi, dünýäň mineral baýlyklarynyň 65 götürümini öz içine alýanlar onuň üçin bir sebep Uli we tepdaşy gudratlaryň üns merkezi näder we ýaryş mekanyny öwürlenler diýip sözlerini goşdy. Amerikan prezidenti Joe Biden Sähiýonyýet rejiminiň çanlyk guramasynyň başlygy bilen duşuşy Washingtonyň ýadra ulanyşyna öwrülmegine çelli henet uzak ýol bardyr diýdi. Joe Biden Musadyň başlygy Yusuf Kohen bilen duşuşyp Washington geljekde Sähiýonyýet rejiminiň pozisiýalaryny gödäwine tutjakdyr diýip ünam bildirdi. Yusuf Kohen hem bir duşuşykda Washingtonyň ýadra ulanyşynyň düdüşünden öňbe ulanyşyna öwrülmegi ýalňyş işdir diýdi. Amerikan Demokrat Prezidenti Joe Biden'ın kudret başında yerleşip, işini başlamağından 100 günün geçmeğinden son durmuştu. Şonun bir 100 günlük bitiren işleri Sina salınıp durulanır. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işleşim Ahmet Esmaili bir siyasi sineştiriyar.
Amerikan Demokrat Prezidenti Joe Biden'in kudret başına yerleşip işini başlamağından 100 günün geçmeğinden son durmuştu, şonun bir 100 günlükte bitiren işleri sina salınıp durulanları. Ol bir 100 günlük işine kâbir üstünlükleri elgermek bilen hemra, kâyerlerde hem ulu şavsızlıklara uçuranları. Belli olşundan Amerikan Prezidenti Joe Biden Amerika'da koronavirus bilen karşılaşmakta, we Amerikan iqtisadiýetini ýanadan jallandyrmakda käbir üstünlükleri elger başaranlara. Amerikada şimal şelli 32 milyon adam koronavirusyna bulaşandyrlar we 575 000 adam hem Amerikada bir virus üstünlüğü aradan çykandyrlar. Ama arsallar esasında durmuşda Amerikada 100 milyon adam Koronaň sanjymynyň ikilinji tapgyryny amala aşyryp şonu özlerine sanjandyrlar. Indi bu zat Amerikada koronavirusy türli aradan çykýanlaryň sany gaty azaldandyr. Amerikan iqtisadiýetini jallandyrmak hakynda hem Amerikan iqtisadiýet ministrligi öz iň täzeki beren hasabatyna 2021-nji ýylynyň dertlapky 3 aýlygyna Bir yurdun iqtisadi ötüşi 6.10.4 götürüm bulundur deyip ıqlan edenlere. Amerikan durmuşki devleti kişi ve uli senagatlara ve iqtisadiyetlere mali kömökler verenlere. Bir yurtta giyinden korona sancımı sancılanlara. İş yağdayı adeti yağdaya eurlup bariyanlara. Ve iqtisadi taydan ötüşler hasıl bulturanlara. Emma Biden döwleti käbir yerlikde şowsuzlygy uçrap durandyr. Bidenin göçmüşekler ordaky siýasaty ýeňişli bolan däldir. Şu barşda Amerikan teretlerine beýkanun bilen göçmüşekler artandyrlar we federal döwletem şu orda näme üçin bilýän däldir. Tanqidçiler Bidenin Trumpyň göçmüşekleri kabul etmek siýasatyny üýtgetmegi müňler çadymyň Amerikan gunorta teretlerini tarap hereket etmeklerine sebäp bolandyr. Şol bir wagtyň özünde Amerikan federal gurunjylary we ştablarynyň mümkinçilikleri bu beýle adamlaryň mowjudy bilen garşylaşmak ukypdan paýly däldir diýip ýygnan etdirendirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eng soňky amar tarlaryň dünýäň durly ýurtlarynyň koronavirusynyň ýaýramagynyň güýjür gömegi bilen ýüzbe-ýüzlüklerini görkezýän zamanyna Amerika bir ýurtlaryň öwhatarynda ýerleşenler we korona tanjymynyň tanjylmagyna garamazdan koronavirusyna duçar bolup keselen ölýärleriň jemi sany bir ýurtda gün saýyn artyp duranyr. Ýewropa ýurtlary hem koronavirusynyň pandemiýasyny kontrol etmek üçin durly çäreler görselerde, bir keselin ýaýramagy sebäpli ýatçylaryny ellenmeýän Ýewropaly raýatlaryň sany artyp duranyr. Britaniýada koronavirusyna duçar bolanlaryň jemi sany azdan 4,420,000 adama ýetdi we bu sanndan 127,538 adam hem ölenler. Ortiýatyň prezidenti hem koronavirusyna garşy göreşmek üçin 2-nji taf 9-njy maýa çelebi ýurdun edaralary, şerekatlary, bazarlary we umum mekanlary baglanjakdyr diýdi. Türkiýe ýurdun hem şumala çele 4,875,388 adam koronavirusyna duçar bolup, bisanyň 40,844 adam ölçärlerini ellenmerenler. Türkiýäň dewleti hem 66,161 adamy korona çäklikleri aýağa şakda goýmaklar sebäpli jerime edenler. Hytaýyň dewleti bir ýurtda koronavirusynyň tanjymynyň umumy tanjylmagynyň iň giň tapgyryny başlady. Bir tapgyrda adynyň 270,000,000 doz tanjym tanjyljakdyr. Hindistanda hem koronavirusyna duçar bolup keselen ölýärleriň sanynyň artmagy bir ýurdun hawa tyýlandyrjy ýagdaýa düşmegine sebäp boldy. Lugman iştanıçılarının aytmakları boyunca Endosana koronavirusuna duçar bolanların hakiki tani resmi amarların 5-10 essedir. 10 essesidir. Hindistan'da resmi amarlar boyunca şumhale çelli 20 milyon adam koronavirusuna duçar bolanırlar. Pakistan'da hem koronavirusuna duçar bolanların cemi sani artıp duranır ve yine 79 adamın bir keselden ölmekleri bilen bir yurttaki koronavirusunun kurbanları 18,149 adama yetti. Qazaqstanyň prezidenti öz täzik kardeşi bilen telefon arkaly iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň ösürilmegi hakda gürrüň etdi. Qazaqstanyň prezidenti Qasym Jomart Tokayew şuwun Täjikistanyň prezidenti Mamaly Rahman bilen telefon arkaly gürrüň edip, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary we täbirleýin we halkara muhim meseleler barladylar we bu gepleşikde täbirleýin howpsuzlygy ýörüti öns berdiler. Şu çerçewede Rahman bilen Tokayew Täjikistan bilen Awganystanyň terhetleriniň ýagdaýy hakda hem maglahatlaşdylar. Taraplar iki ýurdun strategik şärikligidir. Dostluklarynyň häzirki ýagdaýy we gözýetim hakda pikir alyp berişip, hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi üçin köprek bilelejikli işleriň amala aşyrylmagynyň derwurdygyny ýetdiler. Awganystanyň prezidenti daşary ýurtly harbiýlaryň bir ýurtdan çykmaklarynyň başlanmagyny garşy aldy. Muhammed Ashraf Ghani Awganystanyň Sena we Milli Parlamentleriniň wekilleri bilen duşuşyp, Daşary ýurtly harbiýlaryň Awganystandan çykmaklaryny Kabulyň milli täbitligini we halkara siýasatlaryny ýanadan gözden geçirmek üçin bir pursat bilip, geljek 2 ýyllykda bir ýurdy dolandyrmak maksady bilen bir hemme taraplaryň taslymyň höder berilmegi üçin tagalla etmegi nukdady. Amerikanyň prezidenti Joe Biden düýün Amerikaly harbiýlaryň 20 ýyl Awganystana dolmakdan soň bir ýurdy terk etmeklerini başlamagy münasibetli beren gürrüňlerini Washington Awganystanyň abanyan her hili terrorçylykly howpy göz assyny halyp, onu aradan ayırmagy dewam etjekdir diýip tosulady. Habar ýetirişleri işleri Sahyonist rejimiň harbiýlerini Iordaniýa deriýasynyň Gunmatar ýakasynda ýerleşen Nablus şäherine hüjüm edenliklerini habar berdiler. Şuwun Al-Ahad habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sahyonist harbiýlerini Nablus şäherine garşy çözmekleri we şäheriň gün ortasynda Palestinalyjydan toparynyň ýoly beren operasiýasyndan we Sahyonist harbiýlerini bir näçetiniň yaralanmagyndan soň amala aşanlar. Ýerli çeşmelerin aýtmaklaryna görä Sahyonistler Nablus şäherine hüjüm etmeklerinden soň Palestinalylar bilen çaknaşyp, olara garşy uruş oklaryny we göz ýaşardyjy gädleri ulananırlar. Palestinanın Sağlığı Oğreş Ministerliği bir beyannamı boyunca Nablus şehrindeki çaknaşıklarda yaralı olan Palestinalıların hal yağdaylarının erbettiğini ilan etti. Nablus şehrine karşı hücumda Sahyonistler Palestinalıların bir toporunu hem kol atarlılar. Düğünü kinin Palestinanın cidem güyüşleri Zatere Barlağ Durulgosuna ok atıp 3 Sahyonist harbini yaral ettiler. Awganystan goşunyň talebanyň pozisiýalaryna garşy ýol beren iň täze operasiýalaryna bir toparyň 62 agdaty helak boldy. Aba xabarlar gullugunun beran xabarına göre, Afganistan'ın qorunmaq ministerligi işigin Taliban'ın bir 62 ağdasının qoşunun Lığman, Qazni, Zabul, Bəlx, Herat, Faria, Farah ve Bədəxşan vilayetlerine yol veren operasiyalarına helak bolunduğunu ilan etdi. Bir operasiyalarda Taliban'ın 58 ağdası hem yaralı bolular. Bundan ön, Afganistan qoşunun Qazni vilayetinin Ender, Qarabağ ve Qazni etraflarına yol veren operasiyalarını hem Taliban'ın 24 ağdası ölüp 20'si yaralı bolupdi. Afganistan'ın qoranmaq ministerliği bir yurdun harbiylerinin ölümlerine ve yaralı bolularına işaret eden diyarlar. Yine bir xabara göre, Taliban toparının Afganistan'ın gün matarına yerleşen Farah vilayetinin Bala Buluk etrafında Afganistan'ın qoşun güçlerine karşı yol veren hücumunda 20 harbi öldü. Farah vilayeti Taliban'ın aktif olmağı sebeple Afganistan'ın hauplu vilayetlerinin bir yurtidir. Edir dinleyiciler, Türkmen Radiyatından 3. bölüm xabarlar değiştiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmatınızda olur.
Hormatly radio dinleyijileri, aziz hemraler, armağan Allahu wahad, mehran hemraler, innovator tabiqat ajaýyplar diýen gepleşi dinläpler, soňra 17-nden inqilap başlagandan gül lawlar diýen gepleşi eşdirer, ondan sonra ýürek joşgun diýen gepleşi dinläpler, soňra 17-nden öý we maşgala diýen gepleşi bilen gullunga dowlar gyzy bilen hemra bolan.
Tebiğat acayipleri. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük hemde bakşandalarının adı bilen. Selam aleyk kadirli iradi dinleyiciler. Tebiğat acayipleri adı gepleşin novata eksanı bilen. Kullunuza geldik. Bariyanı da dinlemeye çağırıyarız. Adil Emrallar, sizi gepleşimizi İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radiyesi'nden dinleyerdiniz. Gepleşimizin bugünkü sahnemine yine biz Badab Sor Tatlı Çeşmeler hakkındaki gururumuzun devamına kısarız. Gepleşimizin size fidalı olmalı ömür geçiyoruz. Eri dinleyiciler, Badab Sört iki çeşmeden ibarattır. Bir iki çeşmen suları, renk, tağım, iz ve görüm taydan tapavatırlar. Suyu köp bolan çeşmen su diysen şordur. İkinci çeşme yukarıda ve gün matar demirgarık tarafta yerleşenler. Bir çeşmen suyu turşu ve kırmızı hem de narınç renklidir. Bir çeşmen etrafında biraz demir çök günlüsü görünendir. Bir çeşmeler dağların yamaçını ayratin gödürlüğü tomuşağı uyandırlar. Qadil emralar, yedi dinleyiciler. Badab Sörtün adi, eski safarnamalarda hem gelenler. Qort rayitimdan bo'lgan Grigoriy Magonov 1858-1860-yillarda Qafqaz hukumat tarafından belli dilen ish bo'yicha xabar degidining gunurti taraflarini safar etdi. Ola safarnomasini Serhet yaqasini yerlashin hezar jarib sevtlarinin geçen vaqtlarini Badab surtdin Aruz çeşme sip at tutdir. İngiliz konsuli Beresford Luat Badab surtun vaspınna öz safarnomasini şili yazıptır. Bir derrede kelle hezarın etrafında olan akarların kenarında medenini 80 öylü 500 adam cemiyeti bilen yaşayandırlar. Olar o van etrafında münasip olan yerlerde idrakat ediptirler. Bir dereden geçip sortun koloyunu yettik. Gugurtli çeşmeler bir etrafta yerleşenler. Bir dağlarda dağ serulleri köptür. Qadir Emralar, Badab Sörtün çeşmelerinin deyikliği deryan yüzünden 1800 metrdir. Bu çeşmelerin demirgarıp tarafında guru ağaçlardan varat bolan depeler görünyendir. Onun gün matarını Everest ye Urust ova yerleşenler. Çeşmen etrafında vahşi zırklıların ağaçları vardır. Büyük ödüllüğü tomaşa etmeğin münasip vakti günün doğuyan ve yaşayan çağıdır. Demek, şamak vakti ve havuzlara düşen yalqın bilen gözellikni görmek bolýandyr. Bir de hemra olup da gepleşil dinleyen mehrevan dinleyiciler. Badab sürte sapar etmeğinin münasip zamanı yaz fasıllar. Badab sürte mengdeş sevdiler. Amerikan Birleşen Ştatlarına, New Zealand ve Türkiye'de hem bağlıdır. Ve bilerin arasında dine Türkiye'nin Pamuk Karlı sevdi gelenleri özünü tarap çekeyen acayip tebiğat hükmünü hesaplanıyandır. Qadirlan adamlar, hedi tinglejiler, New Zealand'da yerleşen aq we gök gulguly eywallar hem tebigatyň ajaýyplarynyň hasaplanýardy. 1886-njy miladi ýylynda ot pyşgyrmaň netijesinde beýwallar aradan gitdi. Badab surt, Iranyň türli reňkli çeşmeleri, daşary ýurtly gedenneleriň garaýyşyndan, Iranyň gedenneleri özüni tarap çekýän höňde bolan 10 sany açayip kılıklarının xatarını yerleşenler ve her yılla münglerçe İranlı ve taşarı yurtlu gedenleri özünü tarap çekiyendir. Yeni dinleyiciler, mehrevan hemrallar, Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyatının web belgesi www.parstoday.com/tk. Mehrevan dinleyiciler, bize hemrağı olup da TV'ye acayiplere digibilişigin növetteki sani dinlediniz. Eden hemrağınız için bariniz ve minnettar. Allah yarınız olsun.
İnqilab başlığından gullabdılar. Rahmanı Rahim, Kadir hem de Bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Salam aytiyar Sınkılap başlığından Güllabızlar adlı gepleşigin mahravan dinleyicilerine. Kadirli Hemralar Erti Hedret Alalayı Salam'ın şehitlik derece yeten gününün yıl dönüm günüdür. Biz bu gepleşigin adından bu münasiva tesis edizlere teselli aytiyarız. Mehrevan dinleyiciler, İnqilab başlığından Güllabızlar adlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkundan 1449 kHz frekansın üstünden yayılımı veriliyar. Bu güller Hezret Alalayı Salam haqda gurrun köp bolyar. Sebebi, mübarek Ramazan ayının 19-nu Hezret Alalayı Salam yaralanıp, mübarek Ramazan ayının 21-ni hem şehitlik derece yetiyarlar. Bizem şol münasibatı güzeyine alıp bu sanki gepleşigimizde beyik yol başçımız Hezretleri Aytullah Ozma Hameneyin Hezret Alalayı Salam belen bağlanşıktaki karayışları belen tanış bolmakçı. Hemrah olsanız beğenir.
چیزی که حضرت فرمودن این بود که فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله گفتن فست و رب الکعبه به خدای کعبه سوگند که من رستگار شدم
مهروان ایلدشلر بیک یولواشچیمز حضرتلری آیت الله الوزما خامنه‌ین ایتماقلارینه گوره هر بر مسلمانین بورچلارینین بیری اسلامین پیغمبری بول حضرتین اهل بیتینی شیلده Sahabalar ve din ulamalarını tanımağıdır. Bu şeylelik belen, onların İslam yolunu çeken kıyınçılıklarını bilip de sapa kalmaklardır. Edith emralar. Yaş nesiller evren megatiş nedirler? Şonun üçün hem medeniyet uğrunda talaş etdiyanların borçlar ağralyandır. Olur, gün matarın medeni uğurda işləp de bizim civallarımızı azdırcaq bolyan fitnelerinin önünü durmaq üçün elli varlarını etmeldirler. O din evliyalarının yaşayışlarını civallara açıqlap berip, olori İslam dini ve İslami düşünceler velen tanış etmeldirler deyip, beyik yolbaşçımız Hazretleri Ayetullah Lozma Hamene'yi öz sözlerinin bir bölümünde beyan etyarlar. Hormatly ýeldeşler, demokrasi täze sözdür we köplençem gün matarda ulanylýandyr. Emma bu söz diňe döräni bäri ýördülenok. Eýsem Hezret Alaýy salamyň wagtynda hem demokrasi ýördülýärdi. Ol hezretleri ilatdan pikir sorap kä wagtlarda olardan ses alardylar. Bu ilatyň pikirleriniň esasynda möhüm meseleler hakda tutum tutýanmyşlar diýip Aýtullah Lozma Hamenei hezretleri sözlerini goşup aýtdylar. Merhaba dinleyiciler. Hazret Alaýy salam şol başda öz aýdan sözlerine we İslamyň usullaryna we paldyklaryna gylan etdiler. We sözlerine hem de amallaryna şol wepadarlygy görkezdiler. Ol hezretleri hükümetiň möhüm we ýiti jogapkärçiligini salihy adamlara tapşyrdylar. We mali meselelerde iň emin we amanatdar kişiler saýladylar. Ol hezretleri İslam degerliklerini gorumokta öňde barçydylar we hiç açan İslamyň usullarynyň üstünne muamele etmediler. Mehrevan dinleyiciler, Hezretleri Aýtullah Lozma Hamene'nin garayışından Hezret Alaýy salam, beýik peýhambarymyzyň ornmasary hökmünde ilaty İslam'a çağırdılar. Ve nehilli dini işlerde etewan molmoqlygy ilaty öwretdiler. Şeriatyň iňçe ýollaryna ilaty ýol görkezdiler. Ve İslam'a urgurjak bolýanlaryň hem ewinine berk durdular. Edith Emralar beýik ýolbaşçymyzyň pikirlerçe, häzir kasyrda gün matar we edijik gutratlar biziň İslam dinimize şeýledi, İslamy watanymyza urgurmagyň ýygnadyrlar. Şeýle bir ýagdaýda biziň medeni jogapkärlerimiz gapyl bolmaly däldirler we ýaş neslimizi şeýledi ýuwurdymyz gorumak üçin çyn İslamy bu ýaş nesle tanydyp, olary gün mataryň howpundan gorumalydyrlar. Edip dildeşler häzirki wagtda gün matar media şeýlede durly awzallar bilen biziň inam ätegadymyzy çaqşatjak bolup talaşdadyrlar we şeýlelik bilen İslam dinine urgurmak maksatlary idarlaýandyr. Onda biziň hemmämiz esewan bolmaly we köprek dini inam ätegadlarymyza we islamy düşünjelerimize aýak diremeli. We Hezret Alaýy salam ýaly şahsiýetlerden ülüň almaly hem beýik ýolbaşçymyz Hezretleri Aýtullah Lozma Hamene'yi öz sözlerine getiriyarlar. Qadirli dinleyiciler, hemrağlığınız üçün sağ olun. Türkmen Radiyasının web sahibasının adresi www.parstoday.com/tk. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşam.
Yürüp coşkunu.
Ey yaralar, Müslümanlar, görün bu hükmü davari. Ol mescitte oturmuştu, bir gün Murtada Ali. Arka vermiş mihraba, yüzün vermiş kitabı, ulu küçük sahaba, yığılmıştı hem bari. Ol şasaftır billi, bir gökçe kepler yelli. Ol türüp tağzim kılli, salav meylek ya Ali. Sen dinim imanım, sana kurban bu canım, falan yerde aşyanım. Ya şağam var ya Ali. Yer göğün arasında, harmallar kırasında, Huda'nın penasında, gezerdim sehraları. Seyrederdim her yana, şükrederdim Subhanı. İsterim yığıp dağını yelterim aşyan sari. Düşmanın gafil idim, hurramı hoşhal idim, çağamı meşgul idim, gördüm ki bir şah peri. Gördüm bir laçın gelir, havada havalanır, bildim ki canım alır aman mermed ya Ali. Korkup bir tağat oldum, şirin canının el üzdüm, senin kapıyına geldim, kutur beni ya Ali. Ali için vakıf olli, kepterin harin billi, lütfeyle kerem kılli, dedi kepter, gel veri. Kepter geldi önüne, vermen lasın çengine, kol uzattı önüne, sallı kepterin Ali. Şol demde lasın geldi. Hazreti arzın kılli, lütfeyle tağzim kılli, salav meylek ya Ali. Her seherler ağlardım, dağ daş ilerdim, bir kiptir kavalardım, girptir sizin sari. Dermandayım mehtecim, Şermendeyem gallacem bugün 3 gündür acem avun bergin ya Ali. Ol şiir perverdigar. Ol sahib zulfagar. Ol şah duldul savar. Nida kıllı kambari. Kambar sultahır boldi. Lütfele kerem kıllı. Diydi hizmet ne boldi. Çağırdınız bizleri. Diydi çarkı çemmere. Müş katılmış emmere. Alı diydi kambara. Alıp gelgül hancari. Görün inni ne kıla. İftar ol kerem kıla. Lasın nidi alıyığa. Siz ne dersiz hancari. Ey lasın men haydaram. Sahibi lütfu kerem. Öz budumdan et berem sen bilemek hep beri. Hancar çıktı kıyınından. Te et kesse yanından. Lasın tuttu kolundan. Dedik kesme yani. Senin işin keremdir. Kolların mühteremdir. Bu et bize haramdır. Eya sağı kövseri. Lasın saymağınlar beni. Kepter diymeğler onu, sinemok için seni, geriptik sizin sari. Şadan ruhsat aldılar, ayak özre kallılar, uçup pervaz kallılar, gittiler asman sari. Tamam ol bir sözler, tamam ol bir sözler, etseler gerek eser, mahtım ol haksar, Şah-ı Merdan şerdi.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Erti Hezret Alalayi Salam'ın şehitlik derece yeten gününün yıl dönüm günüdür. Bu münasivati bu gepleşigin adından siz ezizlere teselli aytyars. Kadirli dinleyiciler, ezi semralar bisan gepleşigimizde şehidin orn mertebesi ve şehidlik hakiki bahtiyarlık diyen mazmun hakta gurrun etmekçe. Kadirli dinleyiciler, Huda yolunu cihad edip şehitlik derece yetmek insani hakiki bahtiyarlığa yetiryandır. Durlu rivayetlerde insanın bütün işleri, hareketleri, hatta sözlemeği Huda yolunu ve Huda üçün molmollar deyilip aydılandır. Yöne şehit, öz kanı velen, canı velen, Allah Tağalanın buyruqlarını lebbeyk diyen adamdır. Allah Tağala hem öz yolunu, canı, malı ve qanı bilen pedekerçilik etyanlar söyyanlar. Tarih boyunna alaytada İslam tarihinna köp adamlar Allah Tağalanın yolunu canlar bilen pedekerçilik edip şehitlik derece yetendirler. Hormatly hemraler, İmam Hüseyin aleyhisselam özünün 72 yaranı bilen zulme qarşı görüşdi ve yaxşa çağırmaq ve yamandan qaçırmaq paridanı canlandırmaq uğurda şehit bolli. Mü'minler emiri Hazret alaleyhisselam hem mübarek Ramazan ayının 19-nu İbn-i Mulcem Muradiye adlı melğunun ağırlı qılcı bilen yaralanı ve 2 gün son hem şehitlik derece yetti. Hormatly dinleyiciler, Allah Tağala şehidin orn mertebesine diýsen ýokary galdyrandyr we Qur'an Kerimiň durly aýetlerine şehidin ýokary şanyna eşaret edendir. Bu mukaddes kitapda şehidleri ölen oýetmeň sebäbi olar diýirdirler we Allah Tağalanyň ýanyna razyklanýandyrlar diýilip beýan edilendir. Şehidlik hakyky bahtyýarlyk bolansoň, musulmanlar we mü'minler tarih boýunda bu orna yetmek üçün Allah Tağaladan haray sorab hereket edendirler. Olar İslam dinini ve Allah Tağalanın buyruklarını ve hükümlerini yerine yetirmek üçün canlarından geçendirler. Doğrudan na insan bu dünyada bir neçe salim mihmandır ve islese islemese bir gün bu saraydan gitmelidir. Dünya ahiret kazanmak üçün ona fırsattır. Başardığımızdan bu dünyada haq emrini boyun olup Allah Tağalanın hükümlerini yerine yetirmek uğurda tağalla etmelidir.